Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Максима Грека.
Сегодня, 3 февраля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Μάξιμο τον Έλληνα.
Святой родился в 15 веке в семье богатого греческого сановника. В юности много путешествовал и постигал науки в европейских странах. Принял монашество на Афоне. В 45 лет, по благословению Константинопольского патриарха, отправился в Москву. Максим помог великому князю Василию Иоанновичу разобраться в греческом архиве матери Софии Палеолог. Также он перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные книги. Ученый-монах без страха критиковал московские власти за отступление от христианских идеалов. За это преподобного заключили в темницу. Последние годы своей жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1996 году в монастыре были обретены его нетленные мощи.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην οικογένεια ενός πλούσιου Έλληνα αξιωματικού. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε πολύ και έμαθε τις επιστήμες στις ευρωπαϊκές χώρες. Πήρε το μοναχισμό στον Άθο. Σε ηλικία μόλις 45 ετών, με την ευλογία του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, πήγε στην Μόσχα. Ο Μάξιμος βοήθησε τον μεγάλο δούκα Βασίλειο Ιωάννιβιτς να τακτοποιήσει το ελληνικό αρχείο της μητέρας του, τη Σοφία της Παλαιολόγου. Μετέφρασε επίσης διάφορα θεολογικά και λειτουργικά βιβλία στα σλαβικά. Ο μορφωμένος μοναχός ασκούσε χωρίς φόβο την κριτική στις αρχές της Μόσχας για την απόκληση από τα χριστιανικά ιδεώδη. Για τον λόγο αυτό ο μοναχός φυλακίστηκε. Ο Μάξιμος, ο Έλληνας, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Το 1996 βρέθηκαν τα λείψανά του άφθαρτα στο μοναστήρι.
9 Φεβρουαρία и в России, и на Кипре неделя о мытаре и фарисее. Готовя верующих к великому посту, церковь вспоминает притчу Спасителя, которую сохранил для нас евангелист Лука. В ней рассказывается о том, как образованный фарисей, ревнитель закона, во время молитвы в Иерусалимском храме любовался своей праведностью, а презираемый всеми сборщик налогов не смел поднять глаза к небу и лишь повторял, ударяя себя в грудь: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». По слову Христа, он был более оправдан пред Богом, ибо «всякий возвышающий себя унижен будет», а унижающий себя возвысится. На примере мытаря и фарисея церковь учит нас, что первое условие для добродетели – это смирение и покаяние, а главное препятствие – гордость.
Στις 9 Φεβρουαρίου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η εβδομάδα του τελώνη και του φαρισαίου. Προετοιμάζοντας τους πιστούς για την Σαρακοστή, η Εκκλησία υπενθυμίζει την παραβολή του Σωτήρος που μας διέσωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Διηγείται πως ένας μορφωμένος φαρισαίος, ζηλωτής του νόμου, θαύμαζε την δικαιοσύνη του, ενώ προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ο τελώνης, περιφρονημένος από όλους, δεν τόλμησε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό, αλλά επαναλάμβανε χτυπώντας το στήθος του: «Θεέ μου, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Σύμφωνα με τον Χριστό, ήταν περισσότερο δικαιωμένος ενώπιον του Θεού, διότι καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Μέσα από το παράδειγμα του τελώνη και του φαρισαίου, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η πρώτη προϋπόθεση για την αρετή είναι η ταπείνωση και η μετάνοια, ενώ το κύριο εμπόδιο είναι η υπερηφάνεια.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует блаженную Ксению Петербургскую, преподобного Анатолия Оптинского, и чтит всех новомучеников и исповедников, пострадавших за православную веру на русской земле в 20 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την ευλογημένη Ξένια της Πετρούπολης, τον μοναχό Ανατόλιο της Όπτινα και όλους τους νεομάρτυρες και ομολογητές που υπέφεραν για την Ορθόδοξη πίστη επί του ρωσικού εδάφους τον 20ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 февраля, церковь молитвенно вспоминает Анну Пророчицу. Святая появилась на свет в Иерусалиме в 1 веке до Рождества Христова. родители выдали Анну замуж, но в браке она прожила только 7 лет. Овдовев, женщина поселилась при Иерусалимском храме. Она соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В 84 года подвижница стала участницей евангельского события «Сретение Господне», когда Пресвятая Богородица на 40-й день порождения Иисуса принесла его в храм. Пророчица сразу узнала в младенце Мессию. Анна славила Господа и рассказывала жителям Иерусалима о пришествии в мир Спасителя. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святая Анна Пророчица, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο σήμερα, 3 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Άννα την προφήτησα. Η Αγία γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα τον 1ο αιώνα π.Χ. Οι γονείς της έδωσαν την Άννα σε γάμο, αλλά έζησε μόνο 7 χρόνια σε αυτόν. Αφού έμεινε χείρα, η γυναίκα εγκαταστάθηκε στο ναό της Ιερουσαλήμ. Τηρούσε αυστηρή νηστεία και έμεινε στην προσευχή μέρα και νύχτα. Σε ηλικία 84 ετών, η ασκήτρια συμμετείχε στο ευαγγελικό γεγονός της παρουσίασης του Κυρίου. Όταν η Αγία Μητέρα του Θεού έφερε τον Ιησού στο ναό την 40η ημέρα μετά την γέννησή του, η προφήτησα αναγνώρισε αμέσως το παιδί, τον Μεσσία. Η Άννα δόξασε τον Κύριο και διηγήθηκε στον λόγο της Ιερουσαλήμ τον ερχομό του Σωτήρου στον κόσμο. Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Άννα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 19 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, шулеш Антониш Борисов и на что микрофона? Την περασμένη Κυριακή στις εκκλησίες που λειτουργούν σύμφωνα με το παλιομερολόγιο, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
«Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλην, και ειδού υπήρχεν εκεί ένας άνθρωπος, ονόματι Ζακχαίος. Και αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολυπλούσιος, και ζητούσε να ειδεί τον Ιησούν ποιος είναι, και δεν μπορούσε ένεκα του πολυπλήθους, διότι αυτός ήταν μικρός κατά το ανάστημα. Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε εις μία σικομορέαν, χωρίς να λογαριάσει την θέση και την ηλικία του, δια να ειδεί τον Ιησούν, διότι από τον δρόμον εκείνον θα επερνούσε. Και ο Κύριος αμέσως μόλις έφτασε στον τόπον της Σικομορέας, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και είπε προς αυτόν: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη με μεγάλην χαράν. Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγιζαν όλοι μεταξύ των και με αγανάκτηση συνέλεγαν ότι εμπήκε να καταλύσει στο σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου. Εστάθη δε ο Ζακχαίος εμπρός των Κύριων και του είπε: «Κύριε, ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίδω στους πτωχούς, και αν τυχόν σαν τελώνης που είμαι αδίκησα με ψευδής μαρτυρίας κάποιον και εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω τετραπλάσια. Ο Ιησούς, ειδών την ειλικρινήν μετάνοιαν του Ζακχαίου, είπε προς αυτόν ότι σήμερον στο σπίτι τούτο ήλθε σωτηρία εκ μέρους του Θεού, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος είχε λάβει από τον Θεόν υποσχέσεις δια την σωτηρίαν των απογόνων του, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήσει και σώσει των αμαρτωλών άνθρωπων, που ομοιάζει με το χαμένο πρόβατο.
Гениальность писателя состоит не столько в том, чтобы ясно, предельно точно передавать те или иные образы, сколько в том, чтобы буквально принудить читателя начать размышлять о местами неприятных, но полезных вещах. Взять хотя бы роман Достоевского «Идиот», который принято именовать чуть ли не Евангелием от Достоевского. Сам писатель именовал главного героя, князя Мышкина, князь Христос, но подобное именование оказалось в итоге не более чем горькой иронией и над персонажем, и над самой идеей безбожного гуманизма. И идея эношенкратеден энкете тоже, что на метафоре на шафине кеакриве орежменеш иконаш, ошо что на ананкаже келлектикатон анагноштина архишина шкефтете мелекеш фореш дешарешта ала хришима прахмата. Партия парадигма то мифисторима ту Достоевски о Илисиос, то опие синитос анафелите ос хедон то Евангелио ту Достоевски. Ο ίδιος ο συγγραφέας αποκάλεσε τον κύριο χαρακτήρα τον πρίγκιπα Μυσκίν, πρίγκιπα Χριστό, αλλά μια τέτοια ονομασία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερα από μια πικρή ηρωνία, τόσο για τον χαρακτήρα όσο και για την ίδια την ιδέα του άθεου ουμανισμού. Μυσκίν жертвует собой, чтобы окружающим было хорошо, но его поступки не делают никого лучше, даже наоборот. Странный князь способствует деградации тех, чьи поступки он покрывает любовью. И, как кажется, замысел Достоевского состоял в том, чтобы показать, без участия Божия никого спасти нельзя. И уж точно на это не способен безбожный гуманизм. Это становится предельно понятно, когда мы обращаемся к прозвучавшему евангельскому эпизоду. «О, Мышкин, ты сяжете, я на кани тушалушна, эш санунде». Καλά, αλλά οι πράξεις του δεν κάνουν κανέναν καλύτερο. Ακόμα και το αντίθετο, ο παράξενος πριν και πασυμβάλλει στην υποβάθμιση εκείνων των οποίων τις πράξεις καλύπτει με αγάπη. Και όπως φαίνεται, πρόθεσε του Ντοστογεύσκη ήταν να δείξει ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί χωρίς τη συμμετοχή του Θεού. Και σίγουρα ο άθεος ανθρωπισμός είναι ανίκανος να το κάνει. Αυτό γίνεται απόλυτο σαφές όταν στραθούμε στον επεισόδιο του Ευαγγελίου. Христос приходит в Иерихон, начинает там проповедовать, и слова Христовы привлекают одного из самых грешных, наверное, жителей города, начальника мытарей Закхея. Тот настолько сильно пожелал увидеть Спасителя, что даже залез на дерево. Христос увидел в решении Закхея не столько чудачество, сколько покаянный порыв. Мытарю, богатому и влиятельному, так опротивила его грешная жизнь, что он оказался готов на все, чтобы ее изменить. И Спаситель дал Закхею подобную возможность. Он пришел к мытарю в дом, разделил с ним в знак уважения трапезу. «О Христос, архитештин и лихоке архижина килитейки, кеталогия ту Христу прошел кешан эна на потуш пью амартолуш малон катикуш тиш полиш». Τον αρχηγότον τελώνον Ζακχαίου. Ήταν τόσο ανυπόμονος να δει τον σωτήρα που σκαρφάλωσε ακόμη και σε ένα δέντρο. Ο Χριστός είδε την απόφαση του Ζακχαίου ως μία παρόρμηση μετάνοιας και όχι ως μία παραδοξότητα. Ο φορείς πράκτορας, πλούσιος και ισχυρός, ήταν τόσο αειδασμένος με την αμαρτωλή ζωή του, που ήταν πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να την αλλάξει και ο σωτήρας έδωσε στον Ζακχαίο μια τέτοια ευκαιρία. Ήρθε στο σπίτι του τελώνη και μοιράστηκε μαζί του ένα γεύμα ως ένδειξη σεβασμού. Ζακχαίος, обобравший многих и многих людей, не просто выразил сожаление, но на деле исправил совершенное. компенсировал всем обиженным причиненные страдания. Что мы видим? Христос не просто поддерживает Закхея, не просто с милосердием к нему относится. Спаситель напоминает мытарю, что от него требуется покаяние, которое подразумевает и признание неправоты, и сожаление о содеянном, и деятельное исправление. Христос никогда не способствовал деградации людей. Садясь за один стол с мытарями, блудницами и иными грешниками, он ни в коем случае не поощрял образа жизни всех перечисленных лиц, но напоминал им о том, какое счастье они потеряли, встав на путь порока. «О Закхеуш, опиш, ихи, клепши, полушки, полуш, антропуш, охимона, экшеф, рашет, и липиту, алаштин, прахматикоте, тазиорсоше, автопу, ихи, кани, апожемиуше, олуше, кинуш, пу, ихан, провлиси, ятон, понотуш, ти влепуме, о Христос, ден, и поштелиже, аплоштон, Закхеу, уте, ту, ферете, ме, элюш, но шатираше, пенсемиже, штон, телони, оти, апетите, από αυτόν μετάνια, η οποία συνεπάγεται ομολογία, μετάνια και ενεργό διόρθωση. Ο Χριστός δεν συνέβαλε ποτέ στην υποβάθμιση των ανθρώπων. Όταν κάθεσε με τελώνες, πόρνες και άλλους αμαρτωλούς, δεν ενθάρρυνε τον τρόπο ζωής αυτών των ατόμων, αλλά τους επενθύμισε την ευτυχία που είχαν χάσει στον δρόμο της κακίας. И еще Христос напоминал этим людям, что путь к утраченной радости не закрыт, и искреннее покаяние способно изменить все, изменить, конечно же, к лучшему. Какой практический вывод можем мы сделать? Состоит он в следующем. Конечно же, мы не должны отвечать злом на зло, не должны мстить. Если человек ошибся, обидел нас и просит прощения, мы призваны прощать. «О Христос туше пенсимеше, пишешь, оте о дромош прости хамени туш хара дэн итан клиштош, ке и иликриниш метания бори на лакши та панда. Просто калитра фишика. Ти практико шемберажма бороме на вхалуме. И не то экжиш. Фишика дэн препи на апандаме, что какоме како. Дэн препи на перноме экзикиши». Και αν κάποιος είχε κάνει λάθος, μας είχε προσβάλει και ζητάει συγχώρηση, καλούμαστε να συγχωρήσουμε. Но если окружающие паразитируют на нашей доброте, пользуются нашей мягкостью, такое смирение никому пользы не принесет, потому что речь идет о духовно-нравственной деградации окружающих и нас самих. Участие и понимание в адрес человека имеет право на существование только тогда, когда сам человек стремится стать лучше. Как того захотел упомянутый уже мытарь Закхей. Давайте же помнить о важности рассуждения, мудром подходе к проявлению любви, чтобы не превратиться нам в несчастного князя Мышкина. «Алла ан ин антропи еромаш, поражитон штин калошинимаш, эк металеванде, тин евгениемаш, авти и тапиноте таденца офеллиши каненан, яти меламе я пнематики кейсики повасмиши толанен кету и автумаш». И шеметохи кей и катануйше прош эн атома эхон дзекеума и пракшишмона отан то изе то атома прошпаси на гини калитеро. Опош ицеле о иде анэцерциш тилоне Закхеуш. Аш симитуме тише маши тиш логикиш ке тиш шинитиш прошенгише штин экзилуше тиш агапиш. Оште на мин метатрапуме ше энан дистихизмено принкепа Мышкин.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
В начале 12 века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это близ Новгорода называлось Хутынь. Построив деревянную хижину, он стал жить в молитвенном уединении.
Στις αρχές του 12ου αιώνα, στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Βαρλάαμ. Αυτό το μέρος, κοντά στην πόλη Νόβγαραντ, ονομαζόταν Χούτιν. Έχοντας χτίσει την ξύλινη καλύβα του, αυτός άρχισε να ζει μια απομονωμένη και γεμάτη προσευχή ζωή.
Но через некоторое время молва об отшельнике дошла до людей. Многие стали приходить к отцу Варлааму за благословением или советом. Были и такие, кто оставался жить под духовным руководством мудрого и благочестивого монаха. Вскоре в Хутоне была выстроена Спасо-Преображенская церковь. Так возник монастырь. Монаха Варлаама избрали его настоятелем, игуменом.
Αλλά σύντομα οι άνθρωποι έμαθαν για αυτόν. Πολλοί άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για να πάρουν ευλογία ή να ακούσουν κάποια συμβουλή. Υπήρξαν μερικοί που έμειναν για να ζήσουν υπό την πνευματική διεύθυνση του σοφού και ευλαβούς γέροντα. Λίγο αργότερα, στο Χούτιν είχε χτιστεί η εκκλησία προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Έτσι εμφανίστηκε και το μοναστήρι. Ο μοναχός Βαρλάαμ εκλέχτηκε ηγούμενος του μοναστηριού.
Однажды игумен Варлаам был по делам обители у новгородского архиепископа Григория. Он рассказывал владыке о монастырских нуждах. «Приезжай через неделю, решим твои дела», — сказал архиепископ Варлааму. «Благодарствуй, владыка», — отвечал игумен. «Бог даст, на санях к тебе примчусь». Архиепископ удивился словам игумена Варлаама. «Стоял самый разгар лета». Близился Петровский пост. Но ровно через неделю, проснувшись утром, владыка увидел, что за окном хлопьями валит густой снег.
Мия имера, ο игуменος Варлаам βρέθηκε στον αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο του Νίζνη Νόβγαραντ λόγω κάποιων υποθέσεων της μονής. «Έλα την επόμενη εβδομάδα, θα λύσουμε το πρόβλημά σου», είπε ο αρχιεπίσκοπος στον Βαρλάαμ. «Ευχαριστώ, αρχιερέα», απάντησε ο ηγούμενος. «Ελπίζω ο Θεός να με βοηθήσει να έλθω σε εσένα με το έλκυθρο». Ο αρχιεπίσκοπος έμεινε έκπληκτος με τα λόγια του ηγουμένου Βαρλάαμ, επειδή ήταν καλοκαίρι και πλησίαζε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Όμως μετά από μια εβδομάδα, όταν ξύπνησε το πρωί, ο αρχιερέας είδε από το παράθυρο πως χιονίζει.
«К обеду приехал игумен Варлаам, как обещал, в санях. Архиепископ вышел ему навстречу. Слова твои правда обернулись», — воскликнул он. «На дворе снег да мороз. Что же теперь с хлебом будет? Погибнет урожай, голод настанет». Однако игумен был спокоен. «Тебе ли, владыка святый, роптать? Ты лучше моего знаешь, что за все нужно Господа благодарить. Как знать, не во благо ли посылает он нам испытания?»
Мета то месимери ήρθε ο ηγούμενος Βαρλάαμ, όπως είχε υποσχεθεί, με το έλκυθρο. Ο αρχιεπίσκοπος βγήκε να τον υποδεχθεί. «Τα λόγια σου ήταν αλήθεια», φώναξε. «Χιονίζει και κάνει κρύο. Μα τι θα γίνει με τα δημητριακά? Δεν θα έχουμε σοδιά φέτος και οι άνθρωποι θα πεινάνε». Όμως ο ηγούμενος ήταν ήσυχος. «Μα γιατί γκρινιάζεις, καλέ μου αρχιερέα? Εσύ καλύτερα από εμένα ξέρεις πως πρέπει να ευγνωμονούμε τον Κύριο για κάθε πράγμα στη ζωή μας. Μήπως μας στέλνει τις δοκιμασίες για το καλό μας?»
На следующий день снег растаял, мороз сменился летним теплом. Люди пришли на поля проверить, не погиб ли хлеб, и увидели, что земля сплошь покрыта мертвыми замерзшими червяками. Если бы не внезапный холод, они уничтожили бы злаки, и тогда голод точно стал бы неминуем. Но мороз убил червей, снег растаял и напитал сухую землю. И был в то лето такой урожай хлеба, какого люди давно не видели.
Την επομένη, το χιόνι έλειωσε. Αντί για κρύο, έκανε ζέστη. Οι άνθρωποι ήρθαν στα χωράφια να ελέγξουν εάν τα δημητριακά τους είναι εντάξει. Ξαφνικά, είδαν πως η γη είναι σκεπασμένη με νεκρά παγωμένα σκουλίκια. Εάν χθες δεν θα έκανε κρύο, τότε θα είχαν φάει όλη την μελλοντική σοδιά και η πείνα θα ήταν αναπόφευκτη. Αλλά η παγωνιά σκότωσε τα σκουλίκια, το χιόνι έλειωσε και πότισε τη γη. Και η σοδειά εκείνο το καλοκαίρι ήταν πολύ καλή.
«Кто принимает волю Божью без ропота, тот радость великую возымеет», говорил Варлаам Хутонский, которого церковь прославила в чине преподобного.
«Εκείνος που δέχεται τη βούληση του Κυρίου δίχως γκρίνια θα αποκτήσει μεγάλη χαρά», έλεγε ο Βαρλαάμ από το Χούτιν, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Петрос Губонин.
Петр Губонин был крупнейшим благотворителем XIX века. Он никогда не забывал о том, что вышел из крепостных, а потому без конца заботился о тех, кто нуждался в помощи. Благотворительность стала для Губонина долгом и, по словам историка Ключевского, необходимым условием личного нравственного здоровья.
О Петрос Губонин ήταν ο μεγαλύτερος φιλανθρωπιστής του 19ου αιώνα. Δεν ξέχασε ποτέ ότι άφησε την χαμηλή τάξη των δουλοπάρικων πριν ανέλθει στην υψηλή κοινωνία και ως εκ τούτου νοιάστηκε ατελείωτα για όσους χρειαζόταν βοήθεια. Η φιλανθρωπία έγινε καθήκον για τον Γκουμπόνιν και σύμφωνα με τον καθηγητή της ιστορίας, τον Κλιουτσεύσκι, απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική ηθική υγεία.
Петр родился в Московской губернии. Вкус к прекрасному привил ему дед, каменотес, каких поискать. Он строил храм Святого Духа в одном из подмосковных сел. Красивое здание стало одним из ярких впечатлений детства Петра. Он мечтал стать каменщиком. И в 17 лет уехал на строительные работы в Москву. Энергия юноши нравилась подрядчикам. Петр получал хорошие заказы и приличные гонорары. На них он купил каменоломню. Головокружительная карьера Губонина началась со строительства железнодорожных мостов. Россия в те времена переживала железнодорожную лихорадку. На подрядах в этой области Петр заработал свой первый миллион. Потом были не менее успешные проекты – добыча соли и нефти, открытие конно-железной городской дороги в Петербурге, строительство заводов и превращение захудалого татарского села Гурзуф в курорт мирового значения.
О Петрос γεννήθηκε στην επαρχία της Μόσχας. Μία γεύση για την ομορφιά του κόσμου ενστάλλαξε ο παππούς του Πέτρου στην παιδική καρδιά του. Ο παππούς του και έχτισε ένα ναό αφιερωμένο στο Πανάγιον Πνεύμα, σε ένα από τα χωριά κοντά στη Μόσχα. Η όμορφη εκκλησία χάραξε βαθιές εντυπώσεις στην νεανική ψυχή του Πέτρου. Ονειρευόταν να γίνει τυχοποιός και στην ηλικία των 17 ετών έφυγε για οικοδομικές εργασίες στην Μόσχα. Στους εργολάβους άρεσε η ενέργεια του νέου. Ο Πέτρος έλαβε καλές παραγγελίες και κόμισε αξιοπρεπή τέλη. Αγόρασε τελικά ένα λατομείο. Η ηλιγιώδης καριέρα του ξεκίνησε με την κατασκευή σιδηροδρομικών γέφυρων. Η Ρωσία εκείνη την εποχή βίωνε έναν πυρετό του σιδηρόδρομου. Με συμβόλαια σε αυτόν τον τομέα, ο Πέτρος κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο. Υπήρξαν και πολλά άλλα επιτυχημένα έργα. Η εξόρυξη αλατιού και λαδιού, το άνοιγμα ενός υπόδρομου αστικής κίνησης στην Αγία Πετρούπολη, δηλαδή ο προκάτοχος του σημερινού μετρό, η κατασκευή εργοστασίων και η μετατροπή του κατεστραμμένου ταταρικού χωριού Γούρζεφ σε καλοκαιρινό εξοχικό κέντρο για την αριστοκρατία της τότε εποχής. Όλα αυτά υπήρξαν τα κοσμοφημισμένα κατορθώματα του Πέτρου.
Жемчужина Крыма была особой любовью Губонина. На благодатных землях он выстроил лечебницы и гостиницы, замостил улицы, провел водопровод, разбил парк с фонтанами. Городок зазвенел голосами отдыхающих. А это и было главной целью Петра Ионовича. Он хотел, чтобы русские люди перестали искать кисельные берега за границей, а отдыхали бы на собственном морском побережье. Татар, которые здесь жили, Губонин никуда не выселил, всем нашел работу и выстроил мечеть. А для православного населения воздвиг церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она была необыкновенно красива. Иконостас сделали из итальянского мрамора. Икону Николая Чудотворца расписывал сам Константин Коровин. Церковь освещалась электричеством. И крест на куполе служил маяком для моряков. Огромная часть доходов Петра Ионовича ежегодно шла в помощь бедным. Губонин опекал детские дома, приюты, общины сестер милосердия, открывал больницы, детские сады, школы, училища и институты. Один из них – знаменитый ныне технический университет имени Баумана.
Η Κρυμαία υπήρξε ένα μαργαριτάρι για τον Πέτρο. Ήταν η ιδιαίτερη αγάπη του. Σε έφορα εδάφη, έκτισε νοσοκομεία και ξενοδοχεία, άνοιξε δρόμους, τοποθέτησε σωλήνες νερού και έστρωσε ένα πάρκο με συντριβάνια. Οι παραθεριστές ερχόντουσαν κατά συρροή. Και αυτός ήταν ο κύριος στόχος του Πέτρου. Ήθελε να αρχίσει ο ρωσικός λαός να ξεκουράζεται στις δικές του γαλάζιες θαλάσσιες ακτές και να πάψει να ταξιδεύει στα παραθαλάσσια τουριστικά κέντρα του εξωτερικού. Ο Γκουμπόνιν δεν έδιωξε τους Τατάρους που ζούσαν στην Κρυμαία. Βρήκε δουλειά για όλους και τους έφτιαξε και ένα τζαμί. Και για τον Ορθόδοξο πληθυσμό έχτισε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εκκλησία ήταν εξαιρετικά όμορφη και το τέμπλο ήταν κατασκευασμένο από ιταλικό μάρμαρο. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού ζωγραφίστηκε από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραβίν. Η εκκλησία φωτίστηκε με ηλεκτρικό ρεύμα και ο Σταυρός στον Τρούλο χρησίμευε και ως φάρος για τους ναυτικούς.
И везде, где Губонин что-то строил, будь то Москва, Петербург или российская глубинка, он обязательно возводил храм. Глубоко верующий человек Петр Ионович пожертвовал гигантские суммы на строительство Владимирских соборов в Севастополе и Херсонесе. Принял участие в постройке Московского храма Христа Спасителя. В Замоскворечье, где жил Губонин, на его деньги отремонтировали церковь Параскевы Пятницы.
Και όπου ο Γκουμπόνιν έχτιζε κάτι, είτε ήταν στην Μόσχα, είτε ήταν στην Πετρούπολη, είτε ήταν στη ρωσική ενδοχώρα, ανέγερνε πάντα ένα ναό. Ο Πέτρος Ιόνοβιτς ήταν βαθιά θρησκευόμενο άτομο και προσέφερε τεράστια ποσά για την κατασκευή καθεδρικών ναών στο Βλαντίμιρ και στη Σεβαστούπολη, αλλά και στο Χερσόν. Συμμετείχε στην κατασκευή του καθεδρικού ναού του Σωτήρος του Χριστού στην Μόσχα. Στο Ζαμασκβαρέτσι, όπου ζούσε ο Γκουμπόνιν, η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής επισκευάστηκε με τα χρήματά του.
Слава о Губонине гремела на всю Россию. С ним познакомился император Александр II. Он с удовольствием поил Петра Ионовича чаем в Зимнем дворце. А в знак признания заслуг Губонина царь пожаловал ему дворянство и герб, на котором своей рукой написал «Не себе, а родине».
И докса του Губонин врундуся се оле την автократория. Ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος τον συνάντησε προσωπικά. Ο αυτοκράτορας πρόσφερε τσάι με μεγάλη χαρά στον Πέτρο Ιόνοβιτς στο χειμερινό παλάτι και αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα του Γκουμπόνιν, ο τσάρος του χάρισε την αρχοντιά και το εθνόσημο, στο οποίο έγραψε ο Πέτρος με το δικό του χέρι. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για την πατρίδα.
Доброта Петра Ионовича была притчей во языцах. Его уже не было на свете, а по Москве все ходила такая история. Один из приказчиков Губонина присвоил себе 10 тысяч рублей. Петр Ионович не стал его наказывать, а любопытным объяснял это тем, что обязан растратчику. «Когда я женился, он мне жилетку взаймы дал. Нечего было надеть к свадьбе», – рассказывал Губонин.
Η ευγένεια του Πέτρου Ιόνοβιτς ήταν μια μεγάλη παροιμία μόνη της. Ήταν ένα τεράστιο παράδειγμα προς μίμηση. Μετά τον θάνατό του, η ακόλουθη ιστορία κυκλοφόρησε στην Μόσχα. Ένας από τους υπαλλήλους του Γκουμπόνιν έκλειψε 10.000 ρούβλια για τον εαυτό του. Ο Πέτρος Ιόνοβιτς δεν τον τιμώρησε και στους περίεργους ερευνητές το εξήγησε με το γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένος στον υπάλληλό του. «Όταν παντρεύτηκα, μου δάνεισε ένα γυλαίκο. Δεν υπήρχε τίποτα να φορέσω στο γάμο μου».
Заработав состояние в 20 миллионов, Петр Ионович оставался скромным человеком. Даже свои ордена он носил на сильно поношенном сюртуке. К деньгам относился без особого трепета. Если кто-то просил в долг, отсыпал монеты щедрой рукой и говорил «Будут, отдадите, нет, так не надо».
Έχοντας κερδίσει μια περιουσία 20 εκατομμυρίων, ο Πέτρος Ιόνοβιτς παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος. Φορούσε ακόμη και παμπάλαια παντελόνια. Αντιμετώπιζε τα χρήματα χωρίς ιδιαίτερο τρόμο. Αν κάποιος ζητούσε δάνειο, τότε αυτός έδινε τα νομίσματα, γενναιόδωρα και έλεγε «Αν θέλετε, δώστε τα πίσω. Αν όχι, δεν είναι απαραίτητο».
У Губонина не было алчного стремления копить, не было и потребности безрассудно тратить. Зато было огромное желание вкладывать деньги в добрые дела. Всю жизнь на первом месте у него стояли общественное благо и забота о простых людях. Жить иначе его высокопревосходительство тайный советник Губонин не считал возможным. Говорил, перед Богом стыдно.
Ο Γκουμπόνιν δεν είχε άπλιστη επιθυμία να εξοικονομήσει, δεν υπήρχε ανάγκη να ξοδέψει απερίσκεπτα, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να επενδύσει σε καλές πράξεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, Το δημόσιο αγαθό και το ενδιαφέρον για τους απλούς ανθρώπους έφεραν την πρώτη θέση στις προτεραιότητες του Πέτρου Γκουμπόνιν. Ο άρχοντας Πέτρος Γκουμπόνιν δεν θεώρησε δυνατό να ζήσει διαφορετικά. Είπε: «Είναι ντροπή μπροστά στο Θεό».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Клубок шерсти.
Ένα μάτσο από μαλλί.
Тетушка Миетта из деревни Мес была так скупа и прижимиста, что второй такой во всей округе не найти. Раз она с прялкой в руке погнала своих коров в поле и нашла на дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать, и даже не подумала о том, что этот клубок наверняка кто-то потерял. Быть может, какая-нибудь бедная предильщица, которая оплакивает свою пропажу.
Η θεία Μιέτε από το χωριό Μες ήταν τόσο φιδωλή και τσιγκούνα που δεν υπήρχε άλλη σαν αυτή σε ολόκληρη τη γειτονιά. Μια μέρα, με τον γλώσσι στο χέρι, έβγαλε τις αγελάδες της στο χωράφι και βρήκε στο δρόμο μια μεγάλη μπάλα μαλλιού που έμοιαζε με κάποιο ζώο. Έσκυψε σβέλτα για να την πάρει και δεν σκέφτηκε καν το γεγονός ότι κάποιος μπορεί και να την έχασε. Ίσως κάποια φτωχή γεροντοκόρη να στεναχωριόταν για την απώλειά της.
Но тетушке Миетте не было дела до чужих слез. Она уже так и видела клубок шерсти в кармане своего передника. Но только тетушке Миетте никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, катился вперед. И чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку. Но клубок ускользал и все катился да катился вперед. Тетушка Миетта забыла о своей прялке, брошенной на дороге, и о своих двух коровах. Она как сумасшедшая гналась за клубком, а тот все убегал от нее и упорно не давался ей в руки.
Αλλά η θεία Μιέτε δεν ενδιαφερόταν για τα δάκρυα των άλλων. Είχε ήδη στις σκέψεις της ότι το κουβάρι του μαλλιού ήταν ήδη στην τσέπη της ποδιάς της. Και έτσι η θεία Μιέτε δεν μπορούσε να πιάσει το μαλλί. Συνέχισε αυτό να κυλά και να κυλά προς το εμπρός. Και από την βιασύνη της για να πιάσει την μπάλα του μαλλιού, πέταξε τον γλώσσι της στην άκρη του δρόμου. Τώρα είχε και τα δυο της χέρια ελεύθερα και άπλωσε το άλλο της χέρι με ανυπομονησία για να πιάσει την μπάλα του μαλλιού. Όμως η μπάλα γλίστρησε και συνέχισε να κυλά όλο και πιο μακριά. Η θεία Μιέτε ξέχασε τον γλώσσι της που είχε εγκαταληφθεί στον δρόμο και τις δύο αγελάδες της. Κυνηγούσε την μπάλα σαν τρελή. Αλλά αυτή συνέχιζε να τρέχει μακριά της και δεν έλεγε να παραδοθεί.
Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг и поднялась на холм. Наконец ей удалось ухватить не клубок, а кончик нитки, которая тянулась за ним. Тетушка принялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала великолепный большой клубок. А тот первый не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой тетушку. Теперь она держала обеими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти, и думала о том, как свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст и выручит много денег. Вот так удача!
Αγκομαχώντας έτρεξε μέσα από το λιβάδι του χωριού και ανέβηκε στο λόφο. Επιτέλους κατάφερε να πιάσει όχι την μπάλα, αλλά την άκρη της κλωστής που την ακολουθούσε. Η θεία άρχισε να τυλίγει την κλωστή γύρω από τα δάχτυλά της και έτσι σταδιακά έφτιαξε μια υπέροχη μεγάλη μπάλα. Αλλά η πρώτη δεν έγινε μικρότερη και συνέχισε να τρέχει μπροστά, τραβώντας την θεία μαζί της. Τώρα κρατούσε την τεράστια μπάλα μαλλιού και με τα δύο χέρια, πιέζοντάς της το στήθος της. Και σκεφτόταν πώς θα έπλεκε ένα σακάκι και ένα παντελόνι για τον άντρα της, μια φούστα για τον εαυτό της και θα πουλούσε το υπόλοιπο μαλλί και θα έβγαζε πολλά λεφτά. Μα τι τύχη ήταν αυτή!
Скоро клубок в ее руках стал так велик, что не удержать и уже невозможно намотать на него нитку. Огорчилась тетушка Миета, вздохнула, но делать нечего, оборвала нитку. Вдруг желанный клубок, за которым она так гналась, как прыгнет, да и скрылся из виду. В тот же самый миг второй великолепный клубок, который она с таким трудом намотала, выскользнул из ее рук и побежал следом за первым. И вот старуха снова бросилась за ними в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. 20 раз сматывала она нитку в клубок, и 20 раз ее работа кончалась ничем.
Сύντομα η μπάλα στα χέρια της έγινε τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να την κρατήσει και ήταν αδύνατο να τη λήξει την κλωστή γύρω της. Η θεία Μιέτε στεναχωρήθηκε και αναστέναξε. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έκοψε την κλωστή. Ξαφνικά η πολυπόθητη μπάλα, την οποία κυνηγούσε τόσο σκληρά, πήδηξε και εξαφανίστηκε από τα μάτια της. Την ίδια στιγμή η δεύτερη υπέροχη μπάλα, την οποία είχε τυλίξει με τόσο κόπο, γλίστρησε από τα χέρια της και έτρεξε πίσω από την πρώτη. Και έτσι γριά έτρεξε και πάλι πίσω τους για να τις καταδιώξει. Κατάφερε να πιάσει και πάλι την άκρη της κλωστής. 20 φορές τύλιξε την κλωστή σε μια μπάλα και 20 φορές το έργο της κατέληξε στο κενό.
Тетушку Миету видели в тот день в разных деревнях, да что там, повсюду. Растрепанная, запыхавшаяся, измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. А спрашивается, зачем ей этот клубок? Мало ли у нее дома шерсти? Совсем загоняла тетушку Миету ее мелочность и скупость. Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть владельцу. Жадным этот клубок в руки не дается.
Η θεία Μιέτε εθεάθη εκείνη την ημέρα σε διάφορα χωριά. Στην πραγματικότητα παντού. Αναστατωμένη, λαχανιασμένη, εξαντλημένη, έτρεχε πίσω από το κουβάρι, τυλίγοντάς το μανιωδώς ξανά και ξανά. Μα γιατί χρειαζόταν αυτή την μπάλα? Δεν είχε αρκετό μαλλί στο σπίτι? Η θεία Μιέτε ήταν καθοδηγούμενη από την μικροπρέπεια και την τζιγκουνιά της. Αν βρείτε στο δρόμο μία μπάλα μαλλιού που μοιάζει με μικρό ζώο, μαζέψτε την, αλλά μόνο για να την επιστρέψετε στον ιδιοκτήτη της.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Άγιος Φιλάρετος της Μόσχας και η οικογένειά του.
26 декабря 1783 года в семью коломенского священника Михаила Дроздова пришла большая радость. Его супруга Евдокия Никитишна родила сына. Родители крестили младенца и нарекли Василием в честь святителя Василия Великого. Малыш появился на свет немного раньше срока и был очень слабым. Евдокия Никитишна дни и ночи проводила у колыбели и, глядя на крошечное худенькое тельце сына, порой тихонько плакала. Отец Михаил утешал жену. «Молиться надо, милость в Бог, выправится наш мальчонка», — говорил он. И бессонными ночами, глядя на икону Богородицы, матушка просила ее сохранить дитя. Родительские молитвы были услышаны. Васенька стал крепнуть.
Στις 26 декабря 1783 мя мегάλη хара ήρθε στην οικογένεια του ιερέα της Καλόμνα, Μιχαήλ Δραζδόφ. Η σύζυγός του, η Ευδοκία Νικήτισνα, γέννησε έναν γιο. Οι γονείς βάφτισαν το μωρό και του δώσαν το όνομα Βασίλη, προς τιμή του Αγίου Βασιλείου του Μέγα. Το μωρό γεννήθηκε λίγο πρόωρα και ήταν πολύ αδύναμο. Η Ευδοκία Νικήτισνα περνούσε μέρες και νύχτες στην κούνια και κοιτάζοντας το μικροσκοπικό αδύνατο σώμα του γιού της, μερικές φορές έκλαιγε ήσυχα. Ο πατήρ Μιχαήλ παρηγορούσε την σύζυγό του. Πρέπει να προσευχόμαστε. «Ελεήμον Θεέ, το αγόρι μας θα αναρρώσει», είπε. Και τις άγρυπνες νύχτες κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας, η μητέρα της ζητούσε να διατηρήσει το παιδί. Οι προσευχές των γονέων εισακούστηκαν. Ο Βάσινκα άρχισε να δυναμώνει.
Мальчик любил просыпаться рано, еще до восхода солнца. Он открывал глаза, но не кричал, а тихо лежал в колыбели и внимательно наблюдал, как отец собирается в храм служить литургию. Батюшка подходил к сыну, поправлял ему одеяльце и с нежностью говорил: «Голубь ты мой бессонный, что ж ты не спишь?» Так повторялось почти каждое утро. И когда маленький Вася заговорил, первым, что он произнес, было слово «голубь». Мальчику запомнилось это ласковое отцовское обращение.
Στο αγόρι άρεσε να ξυπνά νωρίς, ακόμη και πριν την ανατολή του ηλίου. Άνοιγε τα μάτια του, αλλά δεν φώναζε, αλλά ξάπλωνε ήσυχα στην κούνια του και παρακολουθούσε με προσοχή τον πατέρα του να πηγαίνει στην εκκλησία για να τελέσει την θεία λειτουργία. Ο ιερέας πλησίασε τον γιο του, το έφτιαξε την κουβέρτα και του είπε με τρυφερότητα: «Αείπνιστό μου περιστεράκι, γιατί σε ξύπνιο?» Αυτό επαναλαμβάνονταν κάθε πρωί. Και όταν ο μικρός Βάσια μίλησε για πρώτη φορά, η πρώτη λέξη που πρόφερε ήταν το περιστέρι. Το αγόρι θυμόταν αυτήν τη ιστορική πατρική προσφώνηση.
Едва встав на ноги, Василий вместе с родителями начал ходить в храм. Отец Михаил совершал богослужение, а мальчик тихонько стоял, прижавшись к маме, и с благоговением смотрел вокруг. Однажды, в самом конце службы, когда свечи в церкви гасили, Вася увидел, как тонкий дымок от них поднимается вверх, и радостно воскликнул: «Мама, мама, смотри, молитвы к Богу пошли!»
Μόλις στάθηκε στα πόδια του, Βασίλη άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία με τους γονείς του. Ο πατήρ Μιχαήλ τελούσε τη θεία λειτουργία και το αγόρι στεκόταν ήσυχο, προσκολλημένο στη μητέρα του, και κοίταζε γύρω του με δέος. Μια φορά, στο τέλος της λειτουργίας, όταν έσβηναν τα κεριά στην εκκλησία, ο Βάσια είδε έναν λεπτό καπνό να βγαίνει από αυτά και αναφώνησε με χαρά: «Μαμά, μαμά, κοίτα! Οι προσευχές ανεβαίνουν προς το Θεό!»
Βασίλη рос веселым и подвижным. Часто с самого утра убегал вместе с приятелями на рыбалку, и мать едва успевала сунуть ему в руки узелок со свежим хлебом и бутылью молока. А после игр с друзьями Вася шел в гости к бабушке и деду. Бабушка Домника Прокопьевна баловала любимого внука сладкими пирогами. Дед, Никита Афанасьевич, учил премудростям шахматной игры или доставал из-под лавки гусли. И Василий, затаив дыхание, слушал, как под перебор звонких струн дедушка тихим голосом поет псалмы и духовные стихи.
Ο Βασίλη μεγάλωσε χαρούμενος και ευκίνητος. Συχνά από το πρωί έτρεχε με τους φίλους του για ψάρεμα και η μητέρα του μόλις που προλάβαινε να του δώσει στα χέρια ένα φρέσκο ψωμί και ένα μπουκάλι γάλα. Και αφού έπαιζε με τους φίλους του, ο Βάσια πήγαινε να επισκεφθεί τη γιαγιά και τον παππού του. Η γιαγιά του, η Νταμνίκα Προκόπιευνα, καλομάθαινε τον αγαπημένο της εγγονό με γλυκά κέικ. Ο παππούς, Νικήτα Αφανάσεβιτς, του δίδασκε την σοφία του σκακιού. Ή έβγαζε κάτω από τον πάγκο γκούσλι. Και ο Βασίλη, κρατώντας την αναπνοή του, άκουγε τον παππού του να τραγουδά ψαλμούς και πνευματικά ποίηματα με ήρεμη φωνή στο κουδούνισμα των χορδών.
Когда Васе исполнилось 9, пришло время учиться. Мальчик захотел пойти по стопам своего отца и стать священником. В 1791 году Василий поступил в Коломенскую семинарию. Это было началом духовного пути будущего святого и ученого, митрополита Филарета Дроздова, святителя московского.
Όταν ο Βάση ήταν 9 ετών, ήρθε η ώρα να σπουδάσει. Το αγόρι ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να γίνει ιερέας. Το 1791 ο Βασίλη μπήκε στη σχολή της Καλόμνα. Αυτό ήταν η αρχή της πνευματικής πορείας του μελλοντικού Αγίου και Λόγιου, του Μητροπολίτη Φιλάρετου, Αγίου της Μόσχας.
Монашеский постриг, высокий духовный сан и важные дела на церковном, образовательном и государственном поприще не отдалили митрополита от семьи. На протяжении всей жизни он вел переписку с родными: «Любезнейшие мои, все слова и выражения мертвы по сравнению с моим живым внутренним к вам чувством. Я смею надеяться, что даже без помощи пера и бумаги вы уверены в его безграничности». Так писал родителям святитель Филарет Дроздов и не уставал говорить им о своей любви.
Η μοναστική αμνηστία, ο υψηλός πνευματικός βαθμός, τα σημαντικά έργα στην Εκκλησία, η εκπαίδευση και το κράτος δεν απομάκρυναν τον Μητροπολίτη από την οικογένειά του. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε αλληλογραφία με τους συγγενείς του. «Αγαπητοί μου, όλες οι λέξεις και οι εκφράσεις είναι νεκρές μπροστά στο ζωντανό εσωτερικό μου συνέστημα προς εσάς. Τολμώ να ελπίζω ότι ακόμη και χωρίς τη βοήθεια της πένας και του χαρτιού είστε σίγουροι για την απεριόρησή του», έγραφε ο Άγιος Φιλάρετος στους γονείς του και δεν κουραζόταν να τους λέει για την αγάπη του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
преподобный Серафим Саровский.
Осио Серафим Тусаров.
Христос воскресе, радость моя! Так преподобный Серафим Саровский приветствовал всех своих гостей. К святому в дальнюю пустыньку, находившуюся в 10 верстах от Саровского монастыря, приходило много страждущих людей. И всегда приходившие заставали монаха в мирном и радостном расположении духа.
Христос анести хара му. Έτσι, όσοι ο Σεραφείμ χαιρετούσε όλους τους καλεσμένους του. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν να δουν τον Άγιο που ζούσε σε μια απομακρυσμένη έρημο, 10 βέρστια από την Ιερά Μονή του Σαρόφ. Και ο μοναχός υποδεχόταν τον κάθε επισκέπτη του με ειρηνική και χαρούμενη διάθεση.
Η радость о воскресшем Христе передавалась паломникам, и они воодушевлялись. Старца Серафима еще при жизни называли «утешителем скорбящих». Преподобный всем советовал: «Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви».
Η χαρά του για τον αναστημένο Χριστό μεταδιδόταν στους προσκυνητές και εκείνοι ενθουσιάζονταν. Τον γέροντα Σεραφείμ τον έλεγαν παρηγορητή των θλιμμένων. Ο Όσιος Σεραφείμ συνήθως έδινε σε όλους αυτήν τη συμβουλή. Το πνεύμα του συγχυσμένου ανθρώπου πρέπει να προσπαθήσουμε να το ενθαρρύνουμε με τα λόγια της αγάπης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Когда у маленького Арсения спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, мальчик неизменно отвечал, что желает стать монахом-подвижником. Однажды, бродя в горах, Арсений обратил внимание на большую скалу. Он решил во что бы то ни стало забраться на ее вершину и поселиться там, стать отшельником.
Όταν τον μικρό Αρσένιο ρωτούσαν τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, αυτός επανειλημμένα απαντούσε πως θέλει να γίνει μοναχός ασκητής. Μία φορά, περπατώντας στο βουνό, την προσοχή του Αρσενίου προσέλκυσε ένας μεγάλος πέτρινος γκρεμός. Αυτός πήρε την απόφαση να φτάσει στην κορυφή του και να εγκατασταθεί εκεί ως ασκητής.
На следующий день, едва рассвело, он стоял у подножия скалы. Вблизи она показалась мальчику просто огромной. Однако отступать было не в характере Арсения. Отважно карабкаясь по едва ли не отвесному склону горы, он вскоре достиг самой ее вершины. Переведя дух, Арсений понял, что сильно проголодался. Взять еду с собой мальчик не догадался, а, оглядевшись вокруг, не обнаружил ровным счетом ничего, что могло бы сгодиться в пищу. Но ведь даже у пустынников были хоть какие-то огородики, подумал Арсений. У меня же на скале совсем ничего нет. Как я буду здесь жить?
Την επομένη, μόλις ξημέρωσε, αυτός ήδη βρισκόταν στο κάτω μέρος του γκρεμού. Από κοντά, ο γκρεμός του φαινόταν πελώριος. Όμως ο Αρσένιος δεν συνήθιζε να υποχωρεί. Αυτός άρχισε να σκαρφαλώνει το απότομο βουνό και σε λίγο έφτασε στην κορυφή του. Έχοντας ξεκουραστεί λίγο, συνειδητοποίησε πως πεινάει πολύ. Όμως δεν πήρε τίποτα μαζί του για να φάει και δεν έβλεπε κάτι κατάλληλο γύρω του που να είναι φαγόσιμο. Οι ασκητές είχαν μικρούς κήπους, σκέφτηκε ο Αρσένιος. Εγώ δεν έχω τίποτα εδώ. Πώς να μείνω εδώ?
Тем временем стемнело. Арсений понял, что ночевать на горе без пищи нельзя. Придется спускаться вниз. В темноте сделать это было еще труднее и опаснее, чем подняться на гору при свете дня. Арсений понял, что совершил безрассудный поступок, но в то же время ясно ощущал, что Бог рядом с ним, что Он не оставит его в беде. Поэтому мальчик продолжал свой опасный путь. Вскоре он благополучно спустился, но надолго запомнил урок, что к подвигам нужно приступать с рассуждением.
Σκοτίνιασε. Ο Αρσένιος κατάλαβε πως δεν μπορεί να μείνει εδώ δίχως φαγητό και θα έπρεπε να κατέβει κάτω. Όμως αυτό ήταν δύσκολο να το κάνει στο σκοτάδι. Και τότε ο Αρσένιος συνειδητοποίησε πως είχε κάνει κάτι απερίσκεπτο. Αλλά ταυτοχρόνως ένιωσε τον Θεό κοντά του και κατανοούσε πως αυτός δεν θα τον αφήσει στην συμφορά του. Γι' αυτό το αγόρι προχωρούσε μπροστά. Σε λίγο κατάφερε να βρεθεί κάτω, αλλά θυμόταν αυτό το μάθημα πάντα, πως πρέπει να είναι έτοιμος για τα κατορθώματα.
Повзрослев, Арсений не изменил своей детской мечте о монашестве. Он поселился на святой горе Афон, принял постриг и со временем стал известен как великий подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец. Вспоминая на Афоне о том, как в детстве играл в отшельника, он говорил: «Я ведь и поднимался на гору, и спускался с нее с огромным трудом. Матерь Божья сохранила меня, и я не разбился. Тогда я имел такую веру, что ничего не боялся».
Έχοντας μεγαλώσει, ο Αρσένιος δεν ξέχασε το παιδικό του όνειρο. Αυτός εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος, έγινε μοναχός και με την πάροδο του χρόνου έγινε γνωστός ως ένας μεγάλος ασκητής του 20ου αιώνα, ως ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ζώντας στον Άθο, αυτός συχνά θυμόταν όταν έπαιζε τον ασκητή και έλεγε: «Εγώ ανέβηκα και κατέβηκα από το βουνό καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες. Η Θεοτόκος με έσωσε και εγώ δεν έπεσα κάτω. Τότε είχα τόσο βαθιά πίστη που δεν φοβόμουν τίποτα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.